Matayo 15. Bang'e jofarisai moko kod jopuonj chik moko nobiro ir Yesu koa Jerusalem mi openje ni,
"Ere gima omiyo jopuonjre ni ketho tim kwerewa? Ok gilogi e yo ma chikwa dwaro ka gidwaro chiemo."
Yesu nodwoko gi ni,
"Un to, ere gima omiyo uketho chik Nyasaye mana ni mondo urit chike uwegi? Nyasaye nowacho ni, luor wuoru gi meru, kendo ni, ng'at moyanyo wuon kata min nyaka negi. Un to upuonjo ni, ka ng'ato owacho ni wuon kata min ni, gik moko duto madakonygo, asewalo ne tich Nyasaye, to koro ok onego kony wuon gi gimoro. Mano e kaka umiyo chike Nyasaye bedo kayiem nono, kuluo chike uwegi. Un joma wuondre ni ohero Nyasaye gi. Isaya ne nikare kane okoro wach kuomu ni, jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda. Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye."
Yesu noluongo ji ire, mi owacho nigi niya,
"Winjuru gima awachonu mondo ung'e tiende. Gik madonjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho."
Eka jopuonjrene nobiro ire mopenje niya,
"Bende ing'eyo ni jofarisai nende osin kodi kane giwinjo gimiwacho?"
Yesu nodwoko gi ni,
"Gimoro amora mane wuora mae polo ok opidho, ibiro pudho. Omiyo wegiuru aweya. Gin jotelo ma muofni. Ka muofu otelo ne muofu wadgi, to donge giduto ginyumore e bur."
To Petro nokwaye mondo onyisgi tiend ngerono. Yesu nodwoko gi ni,
"Kara un bende weche pok odonjonu? Donge uneno ka gik moko duto madonjo e dho dhano kadho e iye, kendo wuok oko? To gik mawuok e dho dhano amana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho. Nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo kod kuoth. Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng'ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho."
Yesu nowuok modhi e gweng' machiegni gi mier mag Turo kod Sidon. Dhako moro ma nyar Kanaan mane odak e gweng'no nobiro ire mi okok kaywakne niya,
"Ruoth, wuod Daudi, ye ikecha. Jachien marach osemako nyara kendo thage malit."
To Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Bang'e jopuonjre ne nobiro ire mokwaye ni,
"Riemb dhako ni odhi nikech oluwo bang'wa kogoyo koko."
Yesu nodwoko ni,
"Ne oora mana ir Jo-Israel molal ka rombe."
Kane dhakono owinjo kamano, nobiro mopodho e tiend Yesu koywak niya,
"Ruoth, konya."
Yesu nodwoke ni,
"Ok en gima ber wito chiemb nyithindo ne guogi."
To dhakono nowachone ni,
"Mano en adier, Ruoth. To kata mana guogi bende chamo ng'injo molwar e bwo mesa wegegi."
Mano omiyo Yesu nodwoke niya,
"In dhako man gi yie maduong'. Gima idwaro mondo timreni."
Kamano nyare nochango gi e sano. Yesu noa kanyo mowuotho koluwo dho nam Galili. Eka nodhi ewi got moro mobet piny kuno. Ji mathoth nokelo ne rang'onde gi muofni gi pudhe gi momni kod jomoko duto matuo. Ne giketogi e nyime mi ochangogi. Ji nowuoro kane gineno momni ka wuoyo kendo rang'onde kochango gi pudhe ka wuotho kod muofni ka neno mi ne gipako Nyasach Israel. Yesu noluongo jopuonjrene mowacho nigi niya,
"Akecho jogi nikech gisebet koda kuom ndalo adek to koro gionge chiemo. To ok adwar weyogi gidog ka gidenyo kamano, nimar dipo ka nong'no oterogi e yo."
To jopuonjrene nopenje ni,
"Ere kama dwayudie chiemo e thim ka madirom oganda maduong'ni?"
Yesu nopenjogi ni,
"Un gi makati adi?"
Ne gidwoke ni,
"Wan gi makati abiriyo kod rech moko manok matindo tindo."
Yesu nowacho ni ji mondo obed piny. Eka nokao makati abiriyo kod rechgo, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong'ingogi, momiyogi jopuonjrene, eka jopuonjrene ne opogo ni ji. Kamano ji duto nochiemo moyieng'. Bang'e ne okwany ng'injo modong', mi oromo atonge abiriyo. Kar rom joma chuo mane ochiemo ne 4,000, ka ok okwan mon gi nyithindo. Eka Yesu nogonyo ji moa. Ento nodonjo e yie modhi e gweng' Magadan.